God eftermiddag og velkommen til Spørg Lægen her på Radio 4. Jeg håber, du havde en dejlig stor bededag i går og nyder denne her forlængede weekend. Især hvis du er så heldig at have fri. Men om du har fri eller skal på arbejde eller måske til konfirmation, eller som jeg på familieudflugt til Jesperhus Blomsterpark på Mors, ja, så håber jeg, at den næste times tid kan berige din weekend med de emner, jeg har valgt til denne her uges udgave af Spørg Lægen. Vi skriver uge 19, og det er National Demensuge i Danmark. Og derfor vil jeg i dag stille skarp på sygdommen demens. Hvad er demens? Hvem får demens? Kan sygdommen behandles? Hvad stiller man op som pårørende? Og hvad stiller man egentlig op med sig selv, når man får stillet diagnosen? Det og meget andet kan du få uddybet, når jeg får gæster i studiet. Jeg har nemlig inviteret en overlæge og demensforsker for at gøre dig lidt klogere på den lægelige del af emnet. Jeg får også besøg af en demenskoordinator, som i sin dagligdag arbejder helt tæt med både demenssyge og deres pårørende. Og jeg håber, hun kan lære os noget om mødet med demenssyge og hvordan vi kan hjælpe med at gøre deres hverdag lidt bedre. Senere i programmet runder jeg et højaktuelt emne, som mange skoventusiaster nok kender til, eller måske bare dem med hund, nemlig infektionen Borrelia, der kan komme af bid fra skovflåter. Og her får jeg besøg af naturvejleder Jes Aagaard, der deler ud af sin gode råd og viden på området. Derudover er der kommet lytterspørgsmål på mailen, som jeg glæder mig til at besvare. Mailen er som altid åben, og jeg modtager meget gerne dine spørgsmål om sundhed og sygdom, eller andre ting, du sådan har gået og funderet over. Du kan enten skrive dine spørgsmål og sende dem på mailen på sl@radio4.dk, eller indtale dem på vores telefonsvarer på nummeret 72 20 04 00. Så vil jeg besvare så mange spørgsmål, jeg overhovedet kan nå. Jeg skal også huske at sige, at Spørg Lægen fra næste gang, altså lørdag den 21. maj, flytter sendetidspunkt. Det er ikke så meget, men vil du høre programmet i radioen, så skal du tænde for den en time tidligere, nemlig kl. 13.05. Og passer det dårligt, så kan du heldigvis stadig lytte lige præcis, når det passer dig, ved at finde Spørg Lægen, der hvor du henter din podcast. Mit navn det er Heidi Hedegaard, og jeg er måske din praktiserende læge, hvis du bor i nærheden af Sydhavnen i København. Og jeg er helt sikkert, hvis ellers du bliver hængende, din radiovært den næste time. Velkommen til Spørg Lægen. I kalenderen står uge 19. Det er National Demensuge i Danmark, og derfor sætter jeg fokus på demenssygdommen i dag. Jeg vil starte med at smide lidt fakta på bordet. Demens er en sygdom i hjernen. Og demens er især en sygdom blandt ældre mennesker. I Danmark får et stigende antal mennesker demens som følge af den her voksende ældrebefolkning, og langt de fleste diagnosticeres med demens efter de er fyldt 80 år, men demens forekommer altså også blandt yngre mennesker og kan faktisk opstå helt ned til 40-årsalderen, selvom det selvfølgelig er rigtig sjældent. Demens er i øvrigt hyppigst hos kvinder. Sidste år, i 2021, der var der godt 39.000 registrerede demenstilfælde blandt personer på 65 år eller derover her i Danmark. Men det anslås, at godt 87.000 danskere lever med en demenssygdom. Det vil altså sige, at sygdommen i den grad er underdiagnostiseret, hvis det rent faktisk er mindre end halvdelen af alle tilfældene, der er registreret. Vi diagnostiserer hvert år ca. 8.000 nye tilfælde af demens i aldersgruppen 65+. Det svarer altså til 22 nye registrerede tilfælde hver eneste dag året rundt. Men måske i virkeligheden det dobbelte antal, hvis vi tager dem med, som ikke opdages. Noget af det, som måske overrasker, er, at demens er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark, hvis man sådan kigger på større sygdomsgrupper. Og her er det fortsat kræft, vi hyppigst dør af i Danmark. Derefter følger hjertekarsygdomme, for eksempel blodpropper, og luftvejssygdomme, for eksempel kol. Og på en fjerde plads kommer så demens. Hvorfor man dør af en sygdom, som ellers i første omgang sætter sig på hukommelsen, det vender jeg tilbage til om lidt, når jeg får gæster i studiet. Der er lavet flere undersøgelser, hvor man spørger befolkninger, hvilke sygdomme de frygter mest at få. Og her svarer de fleste kræft. Men kort derefter, så bliver der faktisk sagt demens. Og ligesom kræft ikke er én sygdom, men en gruppe af forskellige kræftsygdomme, så er demens heller ikke én sygdom. Der findes flere forskellige typer af demens, og derudover findes der en række sygdomme, som kan ligne demens, men som altså ikke er det og skal behandles på en helt anden måde. Og det er jo som læge en af mine vigtigste opgaver at afklare. Og ikke mindst synes jeg, det er vigtigt at holde sig for øje som patient. Man kan altså godt fejle andet end lige demens, hvis hovedet det svigter. Og det vil jeg også tale med min første gæst om. Demens, det er det, jeg kalder en rigtig pårørende sygdom. Og det er fordi, det ikke bare går ud over den syge, men i meget, meget høj grad også den, for eksempel den raske ægtefælle eller de voksne børn. Det kan være en ensom sygdom, både for den demensramte og de nærmeste. For selvom man måske er sammen som et ægtepar, ja, så forsvinder den ene part stille og roligt fra overfladen. Følelseslivet ændres, intellektet ændres, og det kan være svært at dele minder og den praktiske dagligdag. De dybe samtaler ophører, og det bliver svært at leve sig ind i den anden parts verden, fra begge sider sådan set. Og efterhånden kan det være svært at deltage i sociale begivenheder, for den syge, fordi det simpelthen kan være uoverkommeligt at overskue, og for de nærmeste pårørende, fordi det kan være svært at være tilskuer til, når det sociale kodeks brydes. For eksempel på en restaurant eller i andres hjem, hvis den demensramte har det, som nogen vil kalde upassende adfærd, eller i hvert fald ikke en Emma Gad-adfærd. Så det kan være, at man kommenterer på borddamens kjole er grim, eller man slikker på kniven ved bordet, eller hvis man pludselig ikke kan finde rundt i et hjem, som man ellers har været i mange gange. Demens er en sygdom med meget mismod, fordi vi endnu ikke kender til en behandling, som kan kurere demens. Medicinsk behandling kan i nogle tilfælde udskyde udviklingen i sygdommen, men det er desværre ikke alle typer af demens, der kan behandles, og uanset behandling, så går det altså kun én vej, og det er mod forværring. Demens er som regel en meget langsomt udviklende sygdom. De første symptomer kommer snigende, måske over mange år, og derfor kan det godt være svært at opfange symptomerne, både for omgivelserne og for den person, der rammes af sygdommen. Ja, så der er nok at forholde sig til, hvis man har demens inde på livet. Det er ikke kun en sygdom, det er virkelig en hel tilværelse, som forandres. Men på trods af det lidt dystre billede, jeg har tegnet her, så er det faktisk muligt at få noget ud af livet, både som den, der får diagnosen demens, og også for dem, der står ved siden af. Der er faktisk meget, man selv kan gøre, hvis man bare ved, hvordan. Og måden, hvorpå man takler de her ændrede livsomstændigheder i sin hverdag og får det bedste ud af den, så man fortsat kan leve et meningsfuldt liv, det vil jeg tale med dagens anden gæst om, som har sin hverdag helt tæt på familier, der lever med demens, og det synes jeg er et rigtig vigtigt emne at tage fat i. Kender du til demens i en af dine relationer, eller vil du bare gerne udvide horisonten på det her område, så lyt med. Vi har fokus på demens i Spørg Lægen i dag, og en af de ting, demenssygdomme udmærker sig ved, er, at de udvikles langsomt og snigende, og der er tit tale om en ret lang proces fra første spæde mistanke til diagnosen er stillet, og der er kommet nogenlunde styr på hverdagen. Og den proces vil jeg forsøge at tage dig med i og give dig et indblik i, hvordan foregår, eller i hvert fald, hvordan den kan foregå, for der er jo næppe to forløb, som er ens. Demens er bestemt ikke det, der fylder mest i min dagligdag i lægehuset, for der er, som jeg har nævnt, en væsentlig underdiagnostisering, og dermed er det ikke en sygdom, der fylder helt så meget i antal som de andre store folkesygdomme. Men når jeg beskæftiger mig med demens, så er det typisk et ældre ægtepar, der kommer sammen i konsultationen. Og sidste gang, jeg havde sådan en første demenskonsultation, der var det manden, der var under mistanke for at være syg, og det var hans kone, som førte ordet. Jeg lyttede selvfølgelig til, hvad hun berettede, og spurgte ind til deres dagligdag og hvordan de klarede sig. Jeg forsøgte også at få manden i tale, selvom han var sådan lidt tavs. Og så bestilte jeg engang blodprøver, og jeg målte hans blodtryk og forskellige andre undersøgelser. Og så lavede jeg det, der hedder en MIMSE-test, og det er sådan en kort undersøgelse af nogle af de funktioner, vores hjerner udfører. For eksempel, hvordan hjernen tænker og husker og vurderer og føler. Og helt praktisk, så stiller jeg patienten nogle spørgsmål. Jeg kan give et lille regnestykke, eller bede patienten tegne, eller huske en eller anden rækkefølge. Og på den måde så undersøger jeg den sproglige funktion og hukommelsen, koncentrationsevnen og flere andre ting ved hjælp af de her små opgaver. Og alt det her, det foregår altså typisk ikke i en enkelt konsultation, men gerne sådan over et par gange, hvor jeg får mulighed for at se parret på forskellige dage og over tid. Og denne her række af konsultationer med ægteparret endte med, at jeg faktisk fandt ret tydelige tegn på demenssygdom hos manden, og jeg henviste ham til den neurologiske afdeling på hospitalet, som har med nerve- og hjernesygdom at gøre, og helt specifikt henviste jeg ham til det, der hedder hukommelsesklinikken. Og hvad der skete der, det har jeg inviteret en gæst i studiet til at fortælle om. Jeg kunne ikke forestille mig en bedre ressource at have siddende herover for mig, når det skal handle om demens, end dig, Sten Hasselbalch. Du er professor i demenssygdomme, du er forskningsleder ved Nationalt Videnscenter for Demens, og endelig er du overlæge i netop hukommelsesklinikken på Rigshospitalet i København, som jeg henviste min patient til. Velkommen i studiet, Sten.
Tak skal du have.
Og en anden uundværlig ressource i et demensforløb, det er altså demenskoordinatorerne, som sidder ude i kommunerne. Og sådan en er du, Lone Engmann, demenskoordinator i Københavns Kommune, og du er ved Center for Demens i det, der hedder træning og rådgivning. Velkommen til studiet.
Tak.
Sten, jeg vil lægge ud med dig, men I er begge to velkommen til at byde ind når som helst. Men Sten, jeg kunne godt tænke mig at følge denne her patient til dørs og gennemgå sådan et typisk udredningsforløb sammen med dig. Og nu er det jo selvfølgelig ikke sikkert, at det lige er min patient, du har haft i hænderne, men jeg vil tro, du sådan genkender historien i de henvisninger, du modtager fra os praktiserende læger. Så hvad sker der, når hukommelsesklinikken modtager en henvisning fra egen læge?
Jamen, så inviterer vi både patienten og ægtefællen ind til en samtale, vi kalder en forundersøgelse. De snakker med en sygeplejerske, og de snakker med en læge. Og vi deler det ofte op, så man så den pårørende kan tale med sygeplejersken adskilt og fortælle om nogle af de symptomer, som nogle gange kan være svære at snakke om. Det kan være i form
altså, hvis ikke man har lyst til at sige det foran.
Præcis. Og det kan jo for eksempel være nogle af de her psykiske symptomer, så demens er jo ikke bare hukommelsesproblemer og sprogproblemer, men det er jo også tit, at man ændrer sin adfærd, eller man bliver mere irritabel, eller får nogle andre psykiske symptomer. Deprimeret kan man også se. Og det kan være svært nogle gange at snakke om, så det sker typisk i samtalen med sygeplejersken, og vi har forskellige skalaer, man kan udføre. Jeg sidder så med patienten også, og der laver vi så nogle supplerende undersøgelser. Så vi laver lidt eller den her MMSC, men skal vi sige lidt mere avanceret, hvor vi kommer lidt dybere ned i nogle af de her funktioner, som hukommelse og sprog og overblik og tænkeevne og sådan noget. Jeg laver en almindelig lægeundersøgelse, en neurologisk undersøgelse, fordi nogle af de her sygdomme viser sig jo også ved, at man faktisk kan måle på forandringer ude i kroppen. Altså hvis det for eksempel er blodpropper, så kan man jo godt have en let halvsidig lammelse eller noget styringsproblem eller noget, og det kan så lede os i retning af, hvad kan det her så være. Nogle af sygdommene er også forbundet med Parkinsons sygdom, så vi undersøger også for sådan nogle symptomer.
Mm. Altså foregår alt det her ligesom sådan en lang dag eller nogle timer, ja, de er på hospitalet?
Ja, det er typisk et par timer, ja.
Så man tager de en omgang, ja, det første der?
Ja. Og så snakker vi jo sammen med sygeplejersker og læge, og så lægger vi en plan for hvad der skal ske af yderligere undersøgelser. Vi har jo nogle gange, så har vi jo fået bestilt scanningen via jer. Vi har jo blodprøver, nogle gange supplerer vi med blodprøver, men vi har altid en scanning af hjernen, det skal man have, fordi der kan være mange årsager til den her kognitive dysfunktion. Nogle af dem kan vi jo faktisk, skal vi sige, behandle. Det kan være, at man har en blødning uden på hjernen, det er dog relativt sjældent. En svulst, det er også relativt sjældent.
Men altså andre årsager?
Men andre årsager end demenssygdomme. Så det er vigtigt at have sådan en scanning af hjernen, CT eller en MR-scanning.
Okay, så når jeg har haft den her første dag, og patienten og den pårørende har været inde hos jer hver især og sådan noget, så er det ikke der, de får diagnosen?
Nej, så går de hjem med en plan for deres undersøgelser og en tid til at komme tilbage til svar på alle de her undersøgelser.
Ja. Og hvordan, altså selve diagnosen demens, hvad skal der til for at stille den?
Altså i hovedtræk så handler det om, at man har en forværring af ens kognitive evner, det vil sige, at vi snakker om sprog og hukommelse og orientering og sådan nogle ting.
Ja, det kognitive, alt sådan noget, der foregår op i hovedet.
Nogle siger intellektuelle funktioner, det er jo ikke helt det samme, man skal finde med det. Men altså alt det, der foregår op i hovedet, som påvirker ens dagligdag. Så det skal altså have en vis sværhedsgrad. Det skal være så meget, så at det giver problemer i dagligdagen. For vi kan alle sammen have lidt hukommelsesproblemer. Det er jo ikke demens, eller være lidt forvirret i perioder eller sådan noget. Men når det sådan vedvarende gør, at man ikke kan leve på samme måde, som man har gjort før, ja, så er det, vi taler om demens.
Så det er jo okay, som nogen jo er, lidt distræte, enten yep, fordi man yep, har andet at se til, eller har hovedet ja, et andet sted, eller glemmer ting nummer 5 ja, og 6 på indkøbslisten. Altså, det er okay.
Det er okay. Det er kun der, hvor det begynder sådan at give vedvarende problemer i dagligdagen, og hvor de tit jo de pårørende begynder at sige, at her der er sådan noget galt.
Ja. Når så diagnosen den er stillet, så forestiller mig, at man gerne vil vide, hvilken demenstype, der er tale om, fordi der er jo forskellige typer, og de skal måske angribes på forskellige måder. Kan du fortælle lidt om ja, sådan de hyppigste demenstyper, ja, der findes?
Altså jeg vil lige sige, i forhold til at finde ud af, hvilken type demens, så supplerer vi ofte også med andre undersøgelser, mm, og det er netop for at prøve at finde ud af, hvor i hjernen de her sygdomme sidder. De sidder forskellige steder i hjernen. Vi har snakket om blodpropper, der skal vi have scanninger, men vi kan supplere med andre scanninger. Under tiden, så laver vi faktisk også en rygmarvsvæskeundersøgelse.
Kan I se på en scanning, i hvilket område af hjernen ja, det foregår?
Det kan, ja, det kan man med nogle særlige scanninger, det hedder PET-scanninger, hvor man kan måle på sukkeroptagelsen i hjernen, og der kan man se områder, der ikke fungerer, som de skal. Og de har nogenlunde sådan et typisk mønster, så den mest almindelige sygdom, den hedder Alzheimers sygdom, så cirka 50-60% af alle dem, der har en demenstilstand, de har det på grund af Alzheimers sygdom.
Og den de fleste nok
kender og har hørt om,
ikke?
Det er den, de fleste forbinder om, med, ja, med demens, ja. Og den sidder nogle særlige områder bag til hjernen, og det kan man så se på de her scanninger. Mm. Så den bruger vi også meget. Men det er rigtigt, at den mest almindelige sygdom, det er Alzheimers sygdom. Og det er jo selvfølgelig det første, man tænker på, og det er det, mange forbinder med demens. Mm. Den starter jo tit med hukommelsesproblemer, og mange forbinder også demens med hukommelsesproblemer. Men det er også vigtigt at sige, at man kan have andre sygdomme, som viser sig på helt andre måder, med ændring af adfærden først. Og i lang periode, så kan der overhovedet ikke være nogen problemer med hukommelsen. Men langt de fleste, de vil nok have problemer med det, vi nogen kalder korttidshukommelsen. Mm. Altså, hvad der lige er sket. Hvorimod det, der sket for længere tid tilbage, det husker man bedre. Og det udvikler sig så.
Hvad er de sådan, så skal nævne de to næste, altså ud altså, over Alzheimers?
Blodpropsdemensen, eller den vaskulære demens, ja, kalder vi den.
Hvor det handler om blodkarne op i hjernen.
Blodkarne op i hjernen. Enten at de stopper til ved en blodprop, som mm-hmm, vi kender det fra, skal vi sige, almindelig stroke eller, mm-hmm, eller blodpropper, eller hvor de små kar i hjernen gradvist lukker til, og så får man sådan en vaskulær skade, og typisk får man begyndende problemer med bevægelserne. Man går langsommere, man bliver inkontinent for vandladningen.
Ja, og så der kommer en nedsat blodgennemstrømning en og nedsat noget iltmangel ikke,
i præcis hjernen. i hjernen. Og det kan udvikle sig gradvist, men ellers kan man sige, at blodpropsdemensen, det er jo typisk noget, der opstår akut, og så kan det godt blive lidt bedre igen. Men hvis der rammer områder, der har med de kognitive funktioner at gøre, jamen, så får man jo selvfølgelig følger til det.
Ja.
Så har vi som den tredje hyppigste nok den, som vi kalder demens med Lewy bodies, eller Lewy body demens. Og i det område der har vi også det, vi kalder demens ved Parkinson. Så personer, der har haft Parkinsons sygdom, som jo er en motorisk sygdom, der påvirker bevægelserne, hvis de har haft det i mange år, så kan de faktisk godt udvikle en demenstilstand, og det er der en del, der gør.
Ja, så de er sådan koblet lidt sammen, ja, de to.
Og den anden, der er lidt mere omvendt, der starter man med nogle demenssymptomer, og så i forløbet udvikler man de her bevægelsesproblemer.
Ja, okay. Jeg fortalte lige lytterne i starten af programmet, at demens jo er en sygdom, der sidder i hjernen. Det har vi også snakket om her med scanningerne. Men altså, hvad sker der sådan helt fysisk i den hjerne der med demens? Hvad er det, der gør, at funktionerne simpelthen falder fra hinanden?
Det vi kender bedst, det er selvfølgelig det, hvad der sker ved Alzheimers sygdom. Det er det, man ved mest om. Men man ved, at der meget, meget tidligt i sygdomsudviklingen sker nogle ophobninger af proteinstoffer i hjernen, som ikke skulle være der. Så det er naturligt forekommende proteiner, som vi har i hjernen, og som er en del af, skal vi sige, byggestenen i hjernen, og som har en funktion i hjernen, som af en eller anden grund ikke kan blive vasket ud, når de er brugt. Og så hober de sig op, og der kan de så ligge i en 10-20 år eller sådan noget, og så kan man så se, at så begynder nervecellerne at tage skade. Og så spreder sygdommen så simpelthen, men vi kan se, at den nervecelleskade, den spreder sig typisk fra hukommelsesområderne, og så bagud i hjernen til sprogområder, og fremad i hjernen til de her overbliksområder. Og så altså, sammen med den spredning, der kan vi så se, så kommer symptomerne. Så det er en meget, meget lang udvikling, og selve det at have en demenstilstand, det er, skal vi sige, slutstadiet af en udvikling, der har været i gang i mange, mange år.
Ja, og det der gør vi, at det er en dødelig sygdom, altså vi kan dø af den, det er fordi det til sidst der omfavner ligesom ja, alle der sker, funktioner
altså
i hjernen.
I starten vil det typisk være de områder, der har med de kognitive funktioner at gøre. Men efterhånden så vil også nogle helt basale funktioner, som bevæge områderne i hjernen, blive påvirket, og kontrol af kroppen. Hjernen, den styrer alt. Ja. Og efterhånden så bliver alle de her funktioner påvirket, og så begynder man jo at få problemer med.
Så kan vi ikke opretholde livet til
okay,
sidst.
Nej.
Jeg vil gerne lige høre dig også, Sten. Det her med, at det behøves ikke være demens, fordi at nogle af de her områder er påvirket, så, og noget af det, vi gør, det er også at udelukke diagnoser, ja. Ikke? Når jo. Vi tænker, at det her kunne være demens, men der er nogle ting, hvis man skal udelukke, for eksempel den her hjernetumor, ikke? Jo, som man
præcis,
ikke må overse.
Præcis.
Hvad er det, vi læger skal være gode
jamen,
til
det er
at
jo noget,
efter?
Vi gør i samarbejde med jer. Altså, hvor det første, man jo skal overveje, det er, om kan det her være noget andet? Og det er det meget ofte. Og vi bruger meget af vores tid, og det gør I sikkert også meget af vores tid på at finde ud af alt det andet. Og det er jo typisk altså depressioner, ser man hos ældre mennesker. Altså sammen med en depression får man også kognitive problemer, så det ved man, nedsat koncentration og opmærksomhed, man får også hukommelsesproblemer, så det kan være en del af det, og derfor kan det være nogle gange svært at se, hvad er, om det er en depression, eller det er en begyndende demenssygdom. Alkohol er et stort problem i Danmark, måske også i mange andre lande, men i hvert fald særligt stort i Danmark, fordi vi kan se, at mange ældre de, har måske gennem livet haft et lidt for højt forbrug, men så begynder deres hjerner ikke at kunne tåle det på samme måde som tidligere, og vi kan se, at det begynder at blive et problem, og man får kognitive problemer. Når man så holder op med at drikke, jamen, så forsvinder de her symptomer. Det er det eneste samme med depressionen. Altså hvis man kan behandle depressionen, så forsvinder de her kognitive problemer. Så det er jo vigtigt at erkende, fordi det er jo faktisk noget, vi kan behandle.
Også, det er også derfor, vi tager blodprøver, ikke? Sådan noget blodprøver. Som lidt voldsomme stofskifteforstyrrelser og sådan noget kan give det, ikke? Der er meget, og
præcis.
Medicinbivirkninger ja. Skal man selvfølgelig også tænke på. Altså, der er en masse, ikke?
Men, der er rigtig mange, der får noget medicin, som kan påvirke hjernen,
ja.
Og det skal man også være opmærksom på.
Men altså også som patient, så kan, hvis man går og bange for demens, så er der altså rig mulighed for, at det faktisk er noget andet.
Jeg vil sige, det er meget, meget vigtigt at blive undersøgt for alt det andet, fordi det er jo noget, som vi relativt nemt kan behandle, og dermed så forsvinder de her symptomer.
Så det er vigtigt at komme afsted til lægen.
Og selv hvis det skulle være en begyndende demenssygdom, så er der også stadig meget, vi kan gøre.
Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at hoppe lidt over til dig, Lone, fordi når nu der er stillet en demensdiagnose i hukommelsesklinikken, så skal der styr på en helt ny hverdag. Og der er flere tiltag, som både den demensramte og familien kan gøre for simpelthen at gøre denne her hverdag bedre og bevare et meningsfuldt liv. Og der kommer du ind i billedet som demenskoordinator. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad din rolle er?
Det vil jeg i hvert fald. Som sagt, så kommer jeg fra Center for Demens, Træning og Rådgivning. Og vi har et målrettet tilbud på 15 uger. Når man har fået en demensdiagnose. Man skal være udredt. Og i det målrettede tilbud, der er fysisk træning og kognitiv træning.
Og hvad er det for noget kognitiv træning?
Det er hjernegymnastik. Ja. Vi har oversat det til hjernegymnastik, hvor vi kører med 18 temaer. Og det er en times varighed. Så når de er hos os, så er de der 3 timer. Mm-hmm. 2 gange om ugen i en gruppe på 8 med 8 andre.
Som de så lærer at kende.
Ja. Så det er jo det der fællesskab, det med at være sammen med ligesindet. Det at føle sig anerkendt, det at føles, man lykkes, som vi har jo deltager, der siger, her kan man ikke gøre noget forkert.
Nej.
Her er rart at være. At vi skaber de rammer, så de føler sig, at de ikke er syge.
Og man måske netop slipper lidt fra det der brud på et socialt kodeks.
Ja, præcis.
Ja, der er et frirum.
Mm. Ja. Man ved jo også i forhold til det med at skulle være i en gruppe sammen med andre, at det udfordrer hjernen.
Ja.
Ikke at det skal være rigtigt og forkert, det man siger, det der arbejdes med i gruppen, men det, at man er sammen med 8 andre.
Og forholder sig til dem og vurderer, hvad er det, de siger, hvad skal jeg svare på det og sådan noget. Ja.
Præcis.
Altså, når du får patienterne over og familien over lige i starten, hvordan har de det, når de har fået den der diagnose? Altså, er de i chok eller kede af det eller lettet over? Det kan man jo også blive over, der endelig er egentlig blevet sat ord på det, de oplever. Hvordan
Jeg vil sige, det er meget forskelligt, men en lettelse, men også et chok. Fordi som Sten også sagde, så har processen jo været i gang i flere år. Mm. Og inden folk går til lægen, så har der måske været adfærdsudfordringer, et hverdagsliv, der har ændret sig, som den raske mærker. Så derfor så er det en lettelse at få sat en diagnose på. Og der er det jo så, at vi kommer ind i billedet i forhold til at bevare det gode hverdagsliv. Ja. Det at have et godt liv trods en demenssygdom.
Ja, hvordan lykkes man med det?
Jamen, der er det jo så, i forbindelse med de 15 ugers træning, der har vi rådgivningssamtaler, og vi rådgiver omkring kommunikation.
Altså, hvordan man kommunikerer med en, der har demens?
Ja. I forhold til både det med, hvor lange sætninger bruger man, hvor hurtigt snakker man, det med at stadigvæk være en del af et hverdagsliv, det med at have haft en rolle i et ægteskab, hvor man nu ikke mere er i stand til at varetage det, det med at tage initiativ, det med at planlægge og have overblik over tingene. Så det kan jo være alt fra en kalender, GPS, fysisk træning derhjemme i forhold til gåture, det at komme ud og få stimuleret sanserne, som vi jo ved, at det er rigtig, rigtig vigtigt, det med fysisk træning eller gåture.
Ja, så det er altså, så det man ikke må gøre er at lægge sig hjem og græde i sengen og blive liggende der, men det er bedre at, måske kan man ikke længere stå for måltidet, men så kan man måske stå og tørre tallerkenerne eller lidt et eller andet. Så har man en rolle, og så holder man sig i gang. Så det er det, som skal give noget livskvalitet.
Eller det med, at man ikke kan finde ud af, hvor tingene skal stå henne, når man tømmer en opvaskemaskine. Jamen, så det med, at det er lige meget, du kan stille det på bordet, og så sætter den raske det på plads. Ja. Det er bare et eksempel ud af mange, ikke?
Ja, aftaler en ny rollefordeling.
Ja. Og så det med også, at mange snakker om det, om den, og det er der også undersøgelser, der viser, at det med, at man bliver ensom, ens netværk af venner, og nogle gange også familie, trækker sig lidt, fordi man ved ikke rigtigt, hvad skal vi sige, hvad skal vi gøre. Så derfor har vi jo en række tilbud, både for den, der har demenssygdommen, men også sammen og også til den raske. Ja. Så vi har jo højskoleophold for ægtefæller, de raske ægtefæller. Vi har ungegrupper, vi har ægtefællegrupper, og så har vi aftenhøjskole, som er en samværstilbud, altså det fælles tredje, hvor man kommer sammen. Fordi at der skal man ikke være den, der tager initiativ til at sige og gøre noget. Der er lagt nogle rammer, der er nogle tilbud i aftenhøjskolen. Det kan være gåture ude i nogle byområder. Mm. Det kan være gammeldags spil. Det kan være sang. Det kan være dans. Og egentlig så er det, som vi opnår ved det, det er, at der ikke er nogen forskel. Man kan ikke se, hvem er det, der har en demenssygdom. Vi har i hvert fald hørt om nogen, der kommer tilbage og siger, hvem er det egentlig, der har en demenssygdom?
Hvem er de syge her?
Og det er jo egentlig det, vi gerne vil opnå, det med, at man kan godt være en del af samfundet og en del af livet, selvom man får en demenssygdom.
Nu siger du det her med ensomhed og sådan, men altså noget af det, jeg møder, det er det, der kan være svært i parforholdet, eller når den ene part får den sygdom. Det er denne her rollefordeling, der forandres. Og en ting er, hvem der sætter tallerkenerne på plads og sådan noget, det kan man nok leve med. Ja. Men her hvor at to ligeværdige partner enten på sigt kan blive sådan a la plejer og patient, eller hvis nu det er en enlig forælder med demens, så kan rollerne byttes, så det er forældre-barn-relation, altså så børnene bliver forældrene og omvendt. Ja. Det er jo svært, altså hvordan takler man det?
Altså man kan sige, det er jo ikke noget, der bliver overstået. Det er jo noget, det er jo en proces, og det er gentagne henvendelser til os om, at vi kan give rådgivning, og langsomt hen ad vejen, så bliver man kan jo sige, man skal uddannes på ny. Yeah. Man er ikke den samme pårørende mere. Der er nogle livsvilkår, der ændrer sig. Mm-hmm. Og det er jo der, hvor vi går ind netop og snakker om kommunikation og måden at være sammen med, men hvor vi også støtter den pårørende i det, at der skal være åndehuller. Det, at de ikke glemmer dem selv. Det, at vi har tilbud for dem. Men også det, at det med at have hver deres, altså at den raske også skal have nogle interesser.
For sig selv.
Ja.
Ja. Jeg ved ikke, det må jeg måske opleve begge to. Altså, man taler om det her, der hedder ventesorg inden for demens, altså netop fordi den er så langstrakt, at den ene person falder fra, man ved på et tidspunkt dør vedkommende, og det er svært måske ikke at, altså man er sorgfuld i processen, så det er ikke først, når dødsfaldet indtræder, at man går i sorg, men man har den der ventesorg. Kan I sætte nogle ord på det?
Altså, jeg har i hvert fald hørt pårørende fortælle om, at de har en oplevelse af, at de mister to gange.
Ja.
Og det er jo den, som du siger, ventesorg. Jeg ved ikke selv så meget om det med ventesorg, men vi har jo åbne foredrag, hvor vi netop prøver at tage de temaer ind.
Ja. Har I noget af det i hukommelsesklinikken?
Nej, men, altså, nej, men det er da rigtigt, at altså, det er virkelig noget, der påvirker de pårørende. Altså, vi ser jo også mange pårørende med depressioner og belastningsreaktioner, ja. Fordi det er en kæmpe opgave, og hele det der med at se ens ægtefælle, som man har levet sammen med i så mange år, forsvindende,
ja.
Skal vi sige, som personer, det er altså hårdt.
Det er hårdt, ja. Og jeg synes også, igen især sådan mod slutningen af forløbet, Så oplever jeg jo pårørende, der kommer op og faktisk er altså tynget af dårlig samvittighed, fordi ja. de har slidt og kæmpet mere, end de egentlig kunne, men har alligevel jo klaret det i overvis måske, hvis nu ægtefællen eller forældrene er kommet på plejehjem, og man har selv et aktivt liv, man får ikke besøgt dem så meget, som man ville, eller får dårlig samvittighed, hvis man gør noget for sig selv. Altså det er jo ikke, fordi de tænker dårligt om den syge, men det er jo en belastning, så det ja. At tænke den syge som en belastning, det kan alene give dårlig samvittighed. Mm. Taler I med dem om det?
Ja, det gør vi.
Ja, det gør vi også.
Det gør du nok
ja,
mere, end
ja, det gør ja. Vi. Ja. Og vi taler meget om det med, at altså, hvordan skal samværet være? Det med, at man skal have, nu det er ikke så pænt at sige, at man skal have overskud, men det med, at det er vigtigt, at når man kommer, så er man til stede. Vi snakker jo meget om det med oplevelser i nuet.
Ja.
Og når der ikke er så meget kommunikation på det tidspunkt, så er det måske i forhold til musik og udendørs aktiviteter, det med album og med billeder, at man kan være sammen om.
Mm. Og men, så altså, hvis man skal være på, som du siger, eller have overskud, ikke, så er det måske bedre at have en halv time, hvor ja. Man bare er på og positiv. Præcis. Og har overskud, end at man skal sidde der ja. Fire timer, og ja. Egentlig selv bliver udtrættet af det.
Ja, og at man skal, man skal komme en gang om ugen. Man skal måske kun komme en gang hver 14. dag. Og det skal måske kun være en time, fordi ofte så har mennesker med demens, når de når længere hen, som du snakker om i deres forløb på plejehjemmet, så er det også det med stimuli, at man kan blive overstimuleret. Mm. Og så kan adfærden jo også blive påvirket af det. Så det, at man virkelig tænker på, hvad er det, jeg skal? Hvad er det, vi skal sammen, når jeg er her sammen med mine pårørende?
Ja. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at vende kort. Altså, der, hvor jeg tit møder kæmpe frustration hos de pårørende, det er, hvis begge parter stadig bor hjemme, det begynder simpelthen at slå af og blive rigtig, rigtig svært. Den raske kan ikke gå ud af døren, fordi den syge kan ikke være alene hjemme længere og sådan noget. Og man begynder, skal der være mere hjemmehjælp? Er det tid til plejehjem? Og så ringer de til mig og er frustreret, og så ringer jeg nogle gange til jer.
Ja.
men hvad er den gode arbejdsfordeling der?
Jamen, den gode arbejdsfordeling er jo, at vi så har nogle tilbud, som måske er aktivitetscenter, ikke? Hvor man kan blive visiteret til at komme hen 2-3 gange om ugen, ikke? Eller man kan få hjælp derhjemme nogle timer om ugen, så den raske kan gå ud og gå på museum, eller hvad man har fritidsinteresser, ikke? Og så kan der være et personale fra kommunen hjemme hos den, der har sygdommen.
Og er det inden fra jer, det foregår den visitation?
Nej, det er myndighedsdelen i kommunen.
Det er myndighedsdelen, ja. Okay, yes.
Men vi hjælper jo med at vi jo vejviser os inden ved os.
Okay, så kunne jeg godt lige tænke mig, inden vi runder af, og spørge jer begge to. Hvis nu man sidder og hører det her program og tænker, jeg vil da gerne gøre, hvad jeg kan for ikke at få demens. Kan man egentlig gøre noget for at forebygge det?
Ja, det kan man. Altså, nu nævnte jeg, at tilbud over i Københavns Kommune, det var fysisk aktivitet, social aktivitet og kognitiv stimulation. Og det er præcis det, man skal gøre for at forebygge demens også. Så vi kan sige, at det er både en forebyggelse, men det er også en behandling, som vi snakker om her.
Så den går man ikke galt i byen?
Der går man overhovedet ikke galt i byen, og hvis man skal nævne én ting, så kan man sige, at fysisk aktivitet er jo nok noget af det aller vigtigste, fordi det forebygger en lang række af de der hjertekarsygdomme, vi kender.
Som altså kunne give den her vaskulære demens.
Præcis,
altså
men de hjertekarsygdomme øger faktisk også risikoen for Alzheimers sygdom, som jo er den allerhyppigste form, og det vil sige, at hvis man er fysisk aktiv, så nedsætter man sin risiko. Og der er altså undersøgelser, der viser, at omkring 40% af alle tilfælde kunne forebygges, hvis ikke man havde de her risikofaktorer. Ikke?
Ja, så simpelthen med jo faktisk en sund og social og fysisk livsstil, og så hvis man har de her livsstilssygdomme, så sørg for at passe dem godt, og blive behandlet og gå til dine kontroller osv.
Ja, præcis.
Okay. Men det er jo, det synes jeg er rigtig godt at runde af på. Så jeg vil godt sige tusind tak til jer begge to, Sten og Lone, fordi I ville være med i studiet, og jeg synes, det gav os et rigtig godt overblik, både over de forskellige demenssygdomme, men også alt det, der rent faktisk kan gøres for at bibeholde et meningsfuldt og godt liv, trods en uhelbredelig sygdom. Så det var Sten Hasselbalg, professor i demenssygdomme, og Lone Engmann, demenskoordinator. Og hvis du vil kigge nærmere på, hvad du kan gøre for at forebygge demens, så har Alzheimerforeningen lavet en gratis test, som tager bare 2 minutter at gennemføre. Jeg prøvede den selv i går, og den var faktisk rigtig fin. Du finder den på hjemmesiden www.hjernesundtesten.dk. Jeg får også lige lyst til at nævne, at det, der hedder Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark, sammen med demensramte mennesker, har udviklet sådan det de kalder et nationalt demenssymbol, og det forestiller sådan 2 blågrønne hænder, som rækker ud mod hinanden og symboliserer en håndtrækning, som skal gøre det mere trygt for demensramte at færdes i det offentlige rum. Og det her symbol, det kan købes på hjemmesiden, der hedder www.demensvenligtdanmark.dk, enten som en lille pin til at sætte på tøjet eller som en nøglering. Fra en lang snak om demens skal vi videre til dagens aktuelle sundhedsemne. Og i takt med, at solen varmer og kulden fordrives, så begynder flere og flere danskere at tage i skoven eller til andre naturområder. En gåtur med familien, en picnic eller en lang vandretur med overnatning i shelter. Men varmen er også lige med, at skovbundens dyr og insekter formerer sig. Vi skriver nemlig maj måned, og det betyder, at vi er trådt ind i sæsonen med mange flåter i naturen. Og dermed er der en øget risiko for at blive smittet med en bakterie ved navn Borrelia, som i nogle tilfælde kan give os sygdommen borreliose, også kaldet Lyme disease. Som lovet i starten af programmet, så vil jeg nu se nærmere på Borrelia-infektionen og hvad du kan gøre for at undgå den eller hvordan du behandler den. Men først en kort introduktion til, hvad Borrelia egentlig er. Hvis vi kigger i mikroskopet, så er Borrelia en lille spiralformet bakterie. Den overføres ikke mellem mennesker, så vi kan altså ikke smitte hinanden, men den kan overføres mellem dyr, og den kan overføres fra dyr til menneske via flåter. Så det er altså ikke bakterien i sig selv, vi bliver bidt af. Det er flåten, der er smittet med Borrelia-bakterien, som så bliver overført til vores blodbane, når flåten bider. I langt de fleste tilfælde, der sker der ingenting, når vi bliver bidt af en flåt, men der er altså risiko for at få overført bakterien, og risikoen stiger, jo længere flåten sidder på vores hud og suger blod. Hvis vi mennesker får overført Borrelia til vores blodbane, så udvikler infektionen sig gradvist. I starten er det ikke farligt, hvis bare det behandles i tide, men hvis vi går med det længe, så er der fare for sygdom i både hjerte, nervesystem og i vores led. Og sådan rent lægefagligt inddeler vi sygdommen i 3 faser. Den første fase, det er bare en lokal infektion, der hvor flåten har siddet og suget blod, og det giver sådan meget karakteristisk ringformet, lyst rødt udslæt, som vokser i omkreds, mens midten af cirklen, den mister sin røde farve, og sådan bliver almindelig hudfarvet. Det ligner næsten en slags skydeskive, og den kan faktisk godt vandre til andre steder på kroppen og dermed være svær at opdage. Og det her udslæt, det kalder vi erythema migrans, som er latin og betyder et rødt udslæt, der flytter sig. Den anden og tredje fase, det er der, hvor infektionen har spredt sig ud i kroppen, og dem kalder vi for henholdsvis den tidlige og den sene fase med spredning. Og her kan der altså komme symptomer som hovedpine og ledsmerter, smerter i huden eller lammelser af ansigtsmuskulaturen. Der kan også komme betændelse i hjertemuskulaturen og andre ikke så rare sager. I den tredje og sidste fase, der bliver symptomerne kroniske, og det kan være svært at behandle dem. Der kan også komme symptomer fra hjernen, men det er nu heldigvis sjældent, at det når så vidt herhjemme. Det helt store spørgsmål, det er, hvordan du undgår at få denne her ubudne gæst med hjem fra din skovtur. Og til at svare på det, der har vi naturvejleder ved Naturstyrelsen, Jes Aagaard, i studiet. Velkommen til dig, Jes.
Tak skal du have.
Jes, kan du give os et svar på det? Hvordan undgår vi bedst at blive bidt af sådan en skovflåt?
Vi sætter os inden for en fjernsynet eller åbner radioen og bevæger os ikke nogensinde ud i naturen. Det er nok det mest sikre råd, men det får du ikke en naturvejleder til at give. Så. Det er selvfølgelig, at enten at klæde sig hensigtsmæssigt på, sådan så at flåten ikke kan komme til kroppen på en. Og jeg plejer at bruge det, jeg kalder for tysklærmodellen. Det er den der, min gamle tysklærmassen. Kender det, han havde strømperne op over bukserne, når han cyklede. Og det betyder, at flåten faktisk ikke så nemt kan komme ind.
Kan vi gå rundt derude.
Ja, og så ser vi jo dejligt nørdet ud. Så er vi virkelig biologinørder alle sammen. Eller også et par langskaftede støvler og så videre. Men det er jo ikke altid, det er sådan. Fordi at man jo nogle gange går ud i vegetation. Og så er det andet råd, det er at holde sig i lysåbne områder. Det er sådan, så flåten har en cuticula, det hedder det huden på sådan et lille. Og det er jo ikke et insekt, der er mange, der tror, det er en tæge. Det er det jo så ikke. Det kan vi jo lige sige med det samme. Det er faktisk en, der er i familie med edderkopperne. Hvis man tæller efter, så har den 8 ben. Og huden på den hedder en cuticula. Mm-hmm. Og den er ikke tæt, ligesom vores hud er. Altså, vi kan jo holde vandet inde. Det vil sige, at vi har en svedproces, der kan styre, hvor meget vi fordamper og sådan noget. Det kan flåten ikke. Så det vil sige, at den er faktisk i fare for at tørre ud, hvis den sidder eksponeret direkte i sol. Så derfor så findes flåten faktisk mest der, hvor der er skygge, eller en høj luftfugtighed, hvor den kan trives. Så kender man det, så kan man jo vælge, kan man sige, at lade være med at gå ind i skoven, så kan man også med at gå ud på engen, eller man kan gå der, hvor der var veje og stier, hvor der ikke er noget vegetation, fordi så vil der heller ikke være nogen flåter.
Ja, så den vil være altså i noget planteværk, gerne i skygge, og hvor der er lidt fugtigt, er det sådan? Ja.
Og så sidder den, og det har jo igen noget at gøre med flåten af, jeg synes jo, de er vanvittigt fascinerende. Altså, den er jo totalt optunet til at være en kriger, der jagter blodet. Yeah. Og det er det, den lever i. Og den er sådan set ligeglad med, hvem der har blodet. Bare det er varmt. Altså, det er varmblodet, dyren er i. Der findes også flåter, som er tilknyttet krybdyr også. Men hos os, der er det en varmblodart. Og den kan simpelthen lugte vores varmeudstråling og vores CO2-niveau. Når vi ånder luften ud og så videre, så falder CO2-niveauet en lille smule, eller stiger CO2-niveauet en lille smule, fordi vi ånder ud. Det registrerer den. Den har simpelthen nogle sanseceller, og så snart den konstaterer det, så sidder den deroppe med sine gribearme op i spidsen af græsset, og du skal bare
lugte,
komme,
så tager den,
ja, så tager den kvæl og tag på dig, så snart du kommer forbi.
Puha. Nå, men Jes, hvis så uheldet er ude, og vi opdager, at der sidder en flåt på os, når vi kommer hjem, hvor lille eller hvor stor er så risikoen for, at vi får denne her borreliabakterie overført?
Altså, den er jo usandsynlig ringe, for du når du selv lidt inde på din introduktion. Altså, en flåt skal, inden at den kan overføre borreliabakterien, så skal den i virkeligheden sidde et stykke tid. Man siger gerne, at den skal sidde mindst et døgn. Og det har noget at gøre med den måde, som flåten den finder sin føde på. Den har nogle ekstremt skarpe, skærende munddele. Og den bevæger sig rundt på kroppen, og så finder den et passende tyndhudet sted, og det kan være under din armhule, det kan være i din hårgrænse, det kan være i din knæhase eller op i lysken. Altså typisk nogle steder, hvor der er en lille smule høj fugtighed og en lille smule tyndere hud. Og når den finder det rigtige sted, så vinkler den sådan kroppen op i 45 grader, og så borer den snuden ind. Og når man ser sådan en snude, så ligner det simpelthen sådan noget, som man bruger til at bore efter olie i undergrunden. Det er sådan en skæremaskine, der er bare bærblad skarp. Så du opdager det ikke, samtidig med, at den faktisk udskiller et bedøvende væske, som gør, at du, og det er derfor, man meget sjældent opdager, når flåten den bider. Og så skærer den så hul ned igennem vores overhud, og ned igennem læderhuden, og ned i underhuden. Der laver den et lille rum, man kalder en, den er pool feeder, det vil sige, den laver sådan en lille hulrum, hvor de der små blodkar, der er, de sørger for blodforsyning. Og dernede begynder den så at udskille et antikoagulerende stof, sådan så blodet ikke klotter i snablen på den. Og
altså hele... noget, der forhindrer blodstørkningen.
Ja, så hjælper det ikke noget, hvis man sikker snablen ned, og så kommer der lige pludselig så ligesom sårskorpe, der heles, og så kan den ikke suge noget op. Ja. Der sørger den altså for at frigøre nogle stoffer, som at blodet det kan ikke størkne. Og på den måde, så kan den hele tiden suge blodet til sig. Og alt det opdager vi ikke, fordi den har lavet en fin lille bedøvelse, og processen tager altså omkring et døgn. Så det vil sige, fjerner man flåten, inden det døgn er gået, ja, så er der altså meget ringe risiko for, at man får borrelian. Så findes der så andre kedeligheder, den kan have med sig, og det ved jeg ikke, om det, vi skal komme ind på nu her, men den kan jo for eksempel godt have en virus, der kan overføre hjernehindebetændelse, det der hedder en TBE-virus.
Ja, tickborne.
Ja, tickborne encephalitis, hvor den faktisk overfører det i det øjeblik, den bider nærmest. Men det gode ved den er, at dem har vi heldigvis ikke ret mange af i områder, hvor der er TBE-virus.
Nej, det er særlige områder i Danmark, ikke? Nogle få?
Jo.
Ja, kan du fortælle, hvor de er henne?
Der, hvor man har fundet den, det er primært på Bornholm, og så i 2008 havde man to tilfælde op i Tokkøbhegn, og så har man ellers, og ellers så har man her for ganske nylig faktisk haft nogle tilfælde op i Tisvilde. Desværre lige ved siden af en børnelegeplads, så derfor har man faktisk cancelet den. Og så kan man jo spørge sig om, hvorfor Sørensen kommer det? Og det har noget at gøre med den måde, som flåterne flytter sig, så at sige, fordi når en flåt, den skal have et måltid, så er den fuldstændig ligeglad, om du blå, gul, fire ben, to ben, eller hvad du har. Nogle af dem, de napper altså blød måltid hos en fugl. Og hvis det er sådan, at man nu er i Polen, hvor, i et område, hvor der er TBE-virus, og der er en flå, der napper på der, og det er så en trækfugl, der er på vej til Spitsbjerg i Norge, så mellemlander den lige til Tisvilde, fordi den lige skal tanke op, og der sætter den så flåten af, der har den fået sin blodmåltid, så dumper den af, så har vi altså fået flyttet flåten, altså infektionen. Det sker selvfølgelig meget sjældent, men det er altså en af de måder, man mistænker, spredningen sker på.
Ja, og så rent faktisk, hvis man er kun i de her særlige områder, hvor den her TBE-virus findes, så kan man jo faktisk blive vaccineret mod den.
Det er de gode virus, dem kan vi vaccinere mod.
Og det er ikke noget, vi vil have i hele befolkningen skal, det er altså kun, hvis man er lige i sådan et område, ikke?
Og det er jo noget af det, hvis man spørger Statens Serum Institut, som jo er dem, der sidder med, kan man sige, varslingsretten på det her.
Ja.
Og dem spørger vi hver år, skal vi gå ud og sige noget? Og der siger de, nej, vil der være risikoen for at få TBE er så usandsynligt ringe. Så hvis de lige præcis i nære områder, man er, der sørger man for at gøre opmærksom på det. Men hvis man for eksempel er oløber eller skovarbejder på Bornholm, så anbefaler man faktisk, at man bliver vaccineret.
Så man øger risiko.
Ja.
Nu står vi og kigger ind i denne her sæson, hvor der er flåter, men hvor lang er sæsonen egentlig, og kan man, er der en sæson, hvor man ikke kan blive smittet, eller hvordan er det?
Altså i virkeligheden er det svært at sige, fordi at, jeg synes jo, at vores klima har ændret sig på den måde. Dengang jeg var en lille pige, der var der jo simpelthen vintre så hårde, som der var fjordene fryst her og så videre. Nu har vi jo nogle gange det, man kalder en grøn vinter. Og det er faktisk sådan, at så snart gennemsnitsdagtemperaturen er over 5 grader, så er flåten faktisk aktiv. Og jeg har oplevet at pille flåter min hund i januar måned. Så det vil sige, at det der med at sige, at det er først noget, der sker i foråret. Og det er klart, at den måde, man aflæser på, hvornår flåterne er mest aktive, det er selvfølgelig mere aktive, jo varmere det er. Plus, at hvis vi så er, at det er den kendskærne ind, hvornår er det, vi kommer i skoven? Ja. Den er lige sprunget ud nu. Bøgen er grøn. Alle danskere skal ud og gå en tur i skoven lige nu. Så det vil sige, dels er flåten stået op, dels kommer vi i skoven, og derfor ser man et optimum, når man sådan går ind og ser og registrerer på, hvornår er det, at vi får de der zoonoser, altså hvor der er mennesker, der er blevet smittet af en af flåt og kommer ind med borrelia. Der er der et optimum. Typisk her i forårsmåneder, så kommer der ind igen i efterårsmåneder.
Okay, så altså, man kan blive bidt hele året rundt, men det er ikke nogen katastrofe, man bliver bidt. Man skal bare huske at kigge efter, om der er en flåt, så vi kan opdage den.
Altså, nu har jeg haft et lille hus i Sverige i mange år, og det er sådan, alle mine unger, de har været vant til, at når vi har været ude i skoven og samlet svampe og alt muligt andet, så ritualen lige samtidig med en børste tænder, det var af med hat og briller og tøj, og så lige en snortur i noget godt lys, og så, når der kommer nye fregner, så bliver de lige pillet af, og så længere er den ikke. Og det er jo simpelthen, men det er jo ligesom alt muligt andet, det, man simpelthen tager sine forholdsregler, så er det ikke et problem.
Ja, og hvordan fjerner man den flåt?
Altså, jeg vil foreslå, at man skærer armen af. Så det, nej, det er... Altså, i virkeligheden, så findes der et hav af små, mærkelige dimser og redskaber. Der findes sådan en dankort-lignende ting med en slisse i, man kan skubbe ind over. Og der findes nogle særlige pincetter. Og jeg har det sådan, man skal bruge det, man har ved hånden hurtigt, fordi det er vigtigere, at flåten kommer af hurtigere, end du har det rigtige redskab. Så det er at finde den, der har de længste negle i selskabet, som har et godt pincetgreb, og så tager man og sætter neglene helt ned om forkroppen på flåten, fordi den sidder som sagt i sådan en 45 graders vinkel. Og så vrider man den lige en kvart omgang den ene vej, og en kvart omgang den anden vej. Og det har noget at gøre med, at den der snabel, den har boret ned, den har den også frigivet nogle proteiner, som det gør, at den nærmest cementagtigt er limet fast. Det skal vi lige have løsnet. Og så trækker man den ud. Og, okay. og de fleste gange, der får man hele sugeapparatet med ud. Og skulle der ske det, at der sidder nogle bitte små munddele tilbage dernede, så har vi i virkeligheden annulleret smitteoverførselen, fordi at den der borreliabakterie, den lever i tarmene på flåten og bliver overført via sekretionen i maven.
Okay, så altså, så tæt på huden som muligt, en kvart omgang den ene vej, og den anden vej,
og så er det klart. Og skulle der sidde munddele tilbage, så bare lad dem sidde, dem afstøder kroppen selv.
Super, ved du hvad, det blev vi rigtig meget klogere af. Tak til dig, Jes Aagaard, naturvejleder i Naturstyrelsen. Og så kan jeg lige supplere med, at hvis du skulle blive smittet med borrelia i det tidlige stadie, som altså er det mest almindelige, med det her ringformede udslæt, så er der god og effektiv hjælp at hente hos din egen læge. Det kan nemlig behandles med en helt almindelig penicillinkur, som bare gives i lidt større dosis og lidt længere varighed. Men det er vigtigt, at du går til læge, så snart du mistænker at være smittet. Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis det røde udslæt er ringformet og større end 5 kroner, så bør du opsøge egen læge. Nu synes jeg, vi har været nok rundt i de emner, jeg har valgt i dag, og derfor er det blevet tid til at se nærmere på jeres emner, kære lyttere. Nu får jeg nemlig æren af at svare på jeres spørgsmål, som I har sendt til mig på mailen sl@radio4.dk eller på telefonsvaren 72 20 0400. Og jeg har Birgitte her, som skriver, min søn på 4 år har vandvorter. De har været der i månedsvis. Hvad kan jeg gøre? Er det farligt og smitter det? Tak for spørgsmålet, Birgitte. Vandvorter, de er fuldstændig ufarlige, og de er meget almindeligt forekommende, især hos børn. De små vorter er hudfarvede, og der er som regel flere eller mange vorter på én gang. De forsvinder helt af sig selv, men det tager altså noget tid, som du allerede selv har oplevet. Det kan faktisk tage alt mellem nogle måneder op til et par år. Er de meget genstridige eller generer, så kan de fryses eller skrabes væk. Men hos mindre børn, så vil jeg egentlig bare anbefale at lade dem være, hvis ikke de generer. Vorterne kommer af en virus, og ja, de kan godt smitte. Men hvis man undlader sådan at krasse i dem, og hvis man husker at bruge hvert sit håndklæde efter badet, så kan man altså godt undgå at smitte hinanden. Videre til næste spørgsmål her fra Else, som skriver, efter 44 lykkelige år ved jeg ikke, om min mand er blevet stokdøv, eller om han bare ikke gider at høre efter mere. Hvordan får jeg det undersøgt? Og kære Else, der vil jeg sige, hvis det kun er, når opvasken skal tages, at han ikke hører efter, så er der vist tale om det, vi kalder selektiv hørelse, og det er altså en helt godartet tilstand. Men hvis du generelt oplever et problem, altså hvis radioen skal skrues meget højt op, eller hvis han heller ikke lystrer, når du byder på hjemmebag, ja, så er det måske en idé at få hørelsen tjekket. Og i og med, at jeg har været gift i 44 år, så er alderen måske også tætte efterhånden. Helt praktisk, så vil jeg anbefale, at du finder et hørecenter. De ligger overalt i hele landet, og der er flere forskellige udbydere. Mange steder er det gratis, og det nemmeste er nok bare at google hørecenter. Jeg ved også, at der er nogen, der faktisk kører ud til det enkelte hjem, hvis man har svært ved transporten. Men Else, inden du ringer til et hørecenter, så kig lige op forbi egen læge, for nogle gange så er det altså bare en stor klump ørevoks, der sidder i vejen, og den kan din egen læge fjerne med et snuptag. Vi når ikke mere i dag, for nu er vi nået til vejs ende for lørdagens udgave af Spørg Lægen. Husk, at vi fra næste lørdag og fremadrettet sender en time tidligere, nemlig 13.05. Husk også at sende en masse gode spørgsmål på mailen sl@radio4.dk eller på telefonen 72 20 0400. Du må spørge om stort og småt, og dumme spørgsmål, de findes altså ikke her hos Spørg Lægen. Jeg håber, at du føler dig klædt på til at tage samtalen om demens med dine nærmeste, hvis du opdager begyndende symptomer. Og ikke mindst håber jeg, at du har fået indblik i, hvordan man på bedst mulig vis hjælper en demensramt med de store og små gøremål i hverdagen. Jeg håber også, at du er helt klar på, hvordan du skal forholde dig, når du bevæger dig ud i de danske skove, som forårets og sommerens komme vrimler med flåter. Tak til professor Sten Hasselbalg og demenskoordinator Lone Engmann, og selvfølgelig til naturvejleder Jes Aargaard, der deltog i programmet. Mit navn er Heidi Hedegaard, og jeg eller min kollega Michael Christensen er tilbage i din radio næste lørdag. Det var Oliver Breum, der stod for dagens udsendelse. Vi lyttes ved.